Sveiki. Artimiausią pusvalandį laidoje savaitgalio skaitiniai jums pristatysiu Jono Riderstrale ir Kiel Nordstrom audio knygą. Fankiškas verslas visiems laikams. Audio knygą įgarsino Audrius Čeikauskas. Ši knyga – tai praktinis vadovas tiems, kas bando suprasti naujosios ekonomikos kalbą ir receptus. Tai lik naujojo verslo manifestas. Laisvė rinktis – štai ką mes visi esame pasmerkti. Autoriai stebina veriančių žvilgsnių į ateitį su tikslu išvelgti, kaip toliau keisis verslas. Kas bus kitaip? Kaip gyvensime, dirbsime ir mąstysime rytoj? Žmonės visais laikais norėjo kokybiškų produktų ir paslaugų, bet šiandien jie tai gali gauti iš beveik visų kompanijų visame pasaulyje. Todėl dabar gali sektis tik tiems, kurie išmok stebinti savo klientus. Anot autorių, labai svarbu išmokti pritraukti klientus, stengtis, kad jie taptų priklausomi nuo produktų ar paslaugų ir nebegalėtų be jų apseiti. Mokėjimas patraukti klientą ir suteikti maksimalų dėmesį jiems yra viskas, ko reikia sėkmingam verslui. Pasiklausykite ištraukos iš Jono Riderstrale ir Kiel Nordstrom audio knygos. Fankiškas verslas visiems laikams. Audio knygą įgarsino Audrius Čeikauskas.
Mes nugalėjome. Mūsų amžius – kapitalizmo triumfo amžius. Užkariavome visą pasaulį nuo Pekino iki Baltimorės, nuo Sankt Peterburgo iki Singapūro. Vakarų pasaulio politiniams lyderiams sunku paslėpti kupinas pasitenkinimo šypsenas, kai jie lankosi naujausiuose fondų biržuose, miestuose, kurie dar taip neseniai buvo komunistų galios forpostai. Verslo žmonių akys spinduliuoja pasididžiavimą tuo, ką pavyko pasiekti, kai juos pristato kinų verslininkams, žaibiškai susikrovusiems didžiulius turtus, ar rusų oligarchams, britų futbolo klubų savininkams. Jie nesitveria iš džiaugsmo matydami, kaip Indijoje dygsta tarptautinės korporacijos, ar net kaip Šiaurės Korėjos lyderis Kim Čen Iras pradeda domėtis puikiaja kapitalizmo idėja. Nuo to momento, kai griuvo Berlyno siena, triumfo jausmas sklandyte sklando ore. Kapitalizmas Uber Ales. Aukščiau visko. Ačiū Dievui ir fankiškumui, planinė ekonomika kaip nykstančią rūšį jau galima įrašyti į raudonąją knygą. Įsivaizduokite baltąją mešką ant ledo lyties, kuri vis mažėja tirpinama šiltėjančio vandens, kuriame jį plaukioja. Perfrazuojant alagorą, galima pasakyti, kad klimato kitimas mūsų visuomenėse yra nepatogi tiesa tokiems žmonėms kaip Kim Čen Iras. Alas Goras, buvęs Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas ir Nobelio taikos premijos laureatas, 2006 metais su savo komanda sukūrė dokumentinį filmą Inconvenient Truth – nepatogi tiesa apie gamtosaugos problemas. Liko tik viena mažytė problema. Karlas Marksas buvo teisus. Šis kitoks fankiškas verslas knygos sakinys pridarė mums daugiau bėdos nei visas kitas jos tekstas. Jis paaiškina, kodėl nepaisant didžiulio tos knygos pasisekimų visame pasaulyje, Jungtinėse valstijose ji visai nepopuliari. Amerikiečiai perskaitė iki šio sakinio, toliau jos nebeskaitė. Todėl, jei esate amerikietis, tai atsiprašome jūsų ir kviečiame skaityti toliau. Visiems mums derėtų sėsti į pirmąjį lėktuvą skrendantį į Hydro oro uostą Londone, o iš ten, pasigavus taksi, iš karto važiuoti į Haigito kapines. Ten, po gebenėmis apaugusių paminklų guli komunistų manifesto autoriaus, komunistų teoretiko Karlo Markso sutrūnyje palaikai. Nenutrūkstantis lankytojų srautas plaukia čia pasižiūrėti šio didžiojo žmogaus paskutinės buveinės. Daugelyje kitų pasaulio vietų pulkai žmonių traukia pasižiūrėti Markso mokinių trūnyjančių palaikų. Ir mes turėtume atiduoti jiems paskutinę pagarbą. Derėtų atiduoti pagarbą Ho Ši Minui. Tai kas, kad jis dabar guli krištolo karste Hanojuje, patalpoje, kur visą laiką palaikoma 60% drėgmė ir 22 laipsnių temperatūra. Jį paguostų tai, kad jis buvo teisus. Ta pati galima pasakyti ir apie Vladimirą Iličių Leniną. Kas 18 mėnesių jis maudomas, panardinamas į vandens, alkoholio, glicerino ir kalio acetato mišinį. Po 2 savaičių jo oda vėl minkšta ir švelni, kaip naujagimio subinėlė. Praslinkus 80 metų nuo jo mirties, Lenino mauzoliejus dabar jau tik turistų atrakcija iš vakarų atklydusiems draugams kapitalistams. Galime piktintis, galime šaipytis, bet Leninas buvo teisus. kaip ir pirmininkas Mao Dzedunas. Juo dabar be jokių skrupulų prekiaujama laisvojoje rinkoje. Už sumautus 50 tūkstančių Honkongo dolerių kuo laisviausiai galite nusipirkti auksinę 24 karatų didžiojo vairininko statulėlę Sing Kwong Jewelry and Gold Co. kompanijos parduotuvėje. Galite užsisakyti Ericho Honeckerio vardu pavadintą arbatos servizą ar suvenyrų su Envero Hodžos atvaizdu. Visi jie buvo bjaurūs komunistiniai diktatoriai, bet ir jie buvo teisūs. Jie buvo teisūs dėl to, kad pritarė marksistiniam požiūriui, jog didžiausias visuomenės turtas, svarbiausios gamybos priemonės, turi priklausyti darbininkams. Dabar tai pripažįstame ir mes, nors veikiau individualiai, o ne kolektyviai. Ko gero pripažinome ir anksčiau, tik mums tiesiog nepakako išvalgumo tą suvokti. Darbininkams priklauso svarbiausios gamybos priemonės. Revoliucijos pirmoji dalis baigta. Darbininkai, programuotojai Frankfurte, laivų statyklų statybininkai Stavangeryje, kūrybiniai darbuotojai kinų reklamos agentūrose, kontorų darbuotojai Sidnėjuje, fabrikų darbininkai Los Andželė, prekiautojai vertybiniais popieriais Singapūre naudoja savo smegenis, o kartais ir raumenų jėgą naujoms gerybėms kurti. Kaip pasikeitė pasaulis? Kai rašėme žodžius kūrybiniai darbuotojai kinų reklamos agentūrose, tai tiesą sakant tik davėme valią savo vaizduoti, norėdami padaryti didesnį įspūdį. O šiandien visa tai jau yra tikrovėje. Ir puikios kinų reklamos agentūros, ir fankiški jų darbuotojai. Kaip tik tai mes ir vadiname pažangą. Šiuolaikinėje kompanijoje 70-80%, o dažnai ir daugiau, viso darbo sudaro intelektinis darbas. Todėl svarbiausia gamybos priemonė yra mažas pilkos medžiagos gumulėlis sveriantis apie 1,3 kg. Tai žmogaus galvos smegenys. Žmogaus smegenų sandara be galo sudėtinga ir paini. Smegenys panaudoja holografinius organizavimo principus, atskiros dalys atspindi visumą. Laboratoriniai tyrimai rodo, kad net pašalinus 90% galvos smegenų jų veikla nesustos. Pabandykite pakartoti tokį triuką su savo automobiliu, iPod nešiojimu grotuvu ar automobilio palydovinę navigacijos sistema. Mūsų smegenys gali pranokti patį galingiausią kompiuterį. Kai kas iš jūsų gal atkreipė dėmesį į IBM kompanijos sukurto šachmatų kompiuterio Deep Blue dvikovą su Gariu Kasparovu. Argi 1995 metų vasario mėnesį tas kompiuteris neįveikė žymiojo didmeistrio? Įveikė, bet tik dėl to, kad abu varžovai laikėsi konkrečių taisyklių, tam tikro galimų strategijų skaičiaus. Korporacijų šachmatų batalijose ateityje iškils kitokia problema. Konkurencingumą ateityje lems ne taisyklių laikymasis, o jų laužimas ir naujų taisyklių kūrimas. Sėkmė ateityje priklausys nuo sugebėjimo mesti iššūkį dabartinėms taisyklėms ir vienu ėjimu perkelti pėstininką iš A2 langelio į E7 langelį. Ateityje sėkmė bus panaši į Fermo didžiosios teoremos sprendimą, sukūrus savas taisyklės. Atrodo, kad teisus buvo ir Jonas Kennedys, net ir dabar, kai visuose mūsų planetos kompiuteriuose sukaupta daugiau žinių nei visų žmonių galvose, kai pareiškė, jog pats įstaviausias kompiuteris vis dėlto yra žmogus. Žmonės gali būti kūrybiški, siūlyti naujas idėjas, išradinėti naujas taisyklės, jausti emocijas. Kompiuteriai to negali. Bent jau kol kas. Praslinkus 10 metų net puikiausiai atrodantis Apple kompiuteris su tokia gigabaitinė atmintimi, kokios galėtų pavydėti kiekvienas žmogus, tebėra kvailas palyginti su žmogumi. Nors žmogaus smegenys laikomos nuostabiai sukonstruotų, be galo sudėtingų mechanizmų, klausimas, kamgi jos priklauso, yra nuostabiai paprastas. Jas valdo ne akcininkai, ne investiciniai fondai, ne dar koks nors organas. Džordžas Sorosas gal ir pajėgus destabilizuoti valiutas ir rinkas, bet valdyti jūsų smegenis nepajėgs niekada. Bagdado Bobas gali prišnekėti jums ko tik nori, kad juoda yra balta ir panašiai, bet jūs juk neprivalote tuo tikėti. Bagdado Bobas, Sadamo Huseino informacijos ministro pravardė. Jis išgarsėjo 2003 metų karo metu savo pareiškimais spaudos konferencijose kupinais siaubingų prasimanimų. Vyriausybės gali panaudoti viso pasaulio propagandinės priemonės, bet jūsų smegenys išliks jūsų pačių nuosavybę. Jas valdo savo laimiai ir nelaimiai pats individas. Smegenų kova. Puikiai sudarytos ir pačiam žmogui priklausančios smegenys pranoksta visas kitas tradicinės gamybos priemonės – žaliavas, darbo jėga ir kapitalą. Pabandykite įsivaizduoti bent vieną stambę šiuolaikinę sėkmingai veikiančią verslo organizaciją, kuri remtųsi darbininkų raumenų jėga. Net mafija ir baikerių klubas Hell's Angels dabar jau labiau pasikliauja smegenimis negu žiaurumu ar arklio jėgomis. Automobilių pramonėje tokios organizacijos tikrai nerasite. Norintys konkurencingai gaminti automobilius naujame tūkstantmetyje privalo rūpintis, kaip panaudoti technologijas logistikoje, kaip projektuoti ir gaminti puikius gaminius, kaip organizuoti automobilių servisą, kaip palaikyti ryšius tiek organizacijos viduje, tiek ir su tiekėjų bei klientų tinklu. Vertę lemia jau ne automobiliui pagaminti sunaudotas metalo kiekis ir ne jo variklis. Naujo automobilio apie 70% vertės sudaro nematerialūs dalykai. Rezultatas tas, kad daugiausia raumenų jėgos naudojantis automobilių gamintojas bankrutuos pirmas. Automobilių gamyba jau nemechaniški, pasikartojantys surinkimo linijos darbininkų judesiai. Henris Fordas jau seniai miręs, o kartu su juo ir jo metodai. Prisiminkime, kaip jis kadaise skundėsi – Kaip gaila, kad kiekvieną kartą, kai man reikia tik poros darbo rankų, esu priverstas imti visą žmogų. Henris Fordas dažnai girimas už tai, kad nustatė savo gamyklų darbininkams tiems laikams labai didelį 5 dolerių už valandą darbo užmokestį. Tai paprastai laikoma puikiu kapitalistų geronoriškumo pavyzdžiu. Mes tuo labai abejojame. Senasis Henris taip darydamas mąstė kaip tikras kapitalistas, kad skatinami godumo darbininkai geriau dirbs, o daugiau uždirbdami pirks daugiau automobilių. Dabar kompanijoms aktualesnis kitoks klausimas. Kam tos darbo rankos apskritai reikalingos? Jackas Welchas, buvęs General Electric kompanijos vadovas, savo laiku prognozavo, kad jos dukterinės kompanijos GE Capital daliai gali tekti 50% visos kompanijos pelno. Bet ne darbuotojų skaičiaus, turimų pastatų ar automobilių stovėjimo aikštelių. Bet kodėl net neginčiama sunkiosios pramonės lyderė transformuojasi nematerialiosios produkcijos kūrimo link? Todėl, kad šiandien tokia produkcija tampa svarbesnė už materialiją produkciją. Kai kurie Jacko Welcho poelgiai po jo išėjimo į pensiją, vedybo su būsę žurnalo Harvard Business Review redaktorė, su kuriais suartėjo, gal net per daug duodamas jai interviu, bei keli saldoki bestselleriai su pamokymais, kaip siekti sėkmės versle, neturėtų atitraukti dėmesio nuo svarbiausių jų propaguojamų principų. Atviro kalbėjimo, rezultatų siekimo, įtempto darbo, to, kas labiau asocijuojasi su darbininkais negu su tarnautojais. Welchą galima laikyti korporacijų pasaulio Springsteenu, Tai žinomas amerikiečių muzikantas, kurio elgsenas smarkiai skiriasi nuo pramogų verslo normų. Ištiso šalys vis labiau varžosi žinių srityje. Pažvelgę į praeitį pamatysime, kad viso šalys praturtėjo gamtos išteklių, darbo jėgos ir kapitalo derinio dėka. O dabar pažvelkime į ateitį ir pamatysime, kad šie veiksniai jau nebesvarbus. Šiais laikais vien iš gamtinių išteklių neprasigyvensi. Su tuo sutiko net popiežius Jonas Paulius II. 1991 metais jis viename iš savo raštų skirtų šimtmečio pabaigai darė tokią išvadą. Buvo laikai, kai svarbiausias gamybos veiksnys buvo žemė, o vėliau kapitalas. Šiandien lemiamas veiksnys yra pats žmogus, tai yra jo žinios. Taigi verslo sėkmė priklauso nuo sugebėjimo sutelkti daugelio smegenų pastangas. Nesvarbu, kurią šalį paimsime – Tailandą, Vokietiją, Turkiją, Jungtinės valstijas ar Čilę – pirmavimas žinių srityje yra vienintelis patikimas ginklas konkurencinėje kovoje. Gamtinių išteklių, darbo jėgos ir kapitalo svarba šioje kovoje sparčiai mažėja. Pažvelkite į Dubajų, kuris neturi naftos, bet turi daug talentingų žmonių. Štai kodėl Bilas Klintonas ir Tonis Bleiras kalbėjo apie šaltą į karą žinių srityje. Keista, kad apie žinias labai mažai kalba Džordžas Bušas, Harvard'e gavęs verslo magistro diplomą. Jie buvo kupini ryšto sudaryti sąlygas, palankęs smegenų pritikėjimui į šalį, o ne jų ištekėjimui iš jos. Šaltasis karas po karo metais buvo lenktyniavimas raumenų jėgos ir to, ką jį gali sukurti srityje. Jį simbolizavo pro Kremliaus sienas riedančių tankų kolonos. Naujasis šaltasis karas daug subtilesnis, bet nemažiau lemtingas. Jame smegenys grumėsi su smegenimis. Trečioji žinių revoliucija. Žinojimas – jėga, teisingai sako patarlė. Tik jį daug dešimtmečių buvo naudojama kažkaip neapibrėžtai ir miglotai. Mes jį mėgome kartoti dažnai ir garsiai, tačiau kad ir kaip garsiai šaukdavome ją, širdies gilumoje mus kamavo nuojauta, jog iš tikrųjų yra ne taip. Realiame pasaulyje tikroji jėga yra valdžia, arba galbūt valdžia sprendžia, ką laikyti žinojimu. O dabar žinojimas iš tikrųjų yra jėga. Mes tą ne tik garsiai šaukiame, bet ir tuo tikime. Naudokite, kokią tik norite jėgą, greukite sienas, grasinkite ar įtikinėkite, vis tiek nieko nepešite, jei jūsų priešininkas bus apsukresnis, greitesnis ir labiau šalkęs. Vikrus lengvas svoris visada įveiks nepaslankų sunkia svorį, žinoma, tik ne bokso ringe. Neandertaliečiai seniai išmirė, bet jo laikas atsisveikinti ir su neandertalietišku elgesiu bei mąstysena. Skeptikai gali paprieštarauti, kad žinojimo vaidmuo kalant pinigą toli gražu nenaujiena. Ir jie bus teisūs. 1455 metais žmonija tapo pirmosios žinių revoliucijos liudininkė. Johano Gutenbergo išradimo, spausdinimo preso dėka informacija tapo prieinama daug platesniam žmonių ratui negu bet kada anksčiau. Maždaug po 500 metų mus užgriuvo antroji banga, kai mūsų gyvenime pradėjo dominuoti radijas ir televizija. Nors tai primena fantastiką, bet 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžią galima laikyti trečiosios bangos pradžia. Jie taikliai apibūdino Time žurnalas teigdamas, kad vietoj 500 televizijos kanalų jau turime milijonus interneto tinklalapių, o jie yra interaktyvūs, dvipusiai ir gyvi. Vienas iš įdomiausių paskutinio karo Irake brūžų buvo tai, kad patys geriausi karo specialistai nebūtinai planavo karo veiksmų strategiją. Amerikiečių žiniasklaidos puolimui vadovavo brigados generolas Vincentas Bruksas, vienas iš talentingiausių Jungtinių Amerikos valstijų armijos vadų. Be to, jis viename pranešime buvo apibūdintas kaip gyvo aprašymo ir puikaus akių dūmimo meistras. Trečioji žinių revoliucija skiriasi nuo ankstesniųjų savo mastais ir greičiu. Manoma, kad apie 90% mokslininkų, kada nors gyvenusių šioje ašarų pakalnyje, šiuo metu dar gyvi. Kai Jungtinių Amerikos valstijų armija kariavo Vietname, tik 15% jos karių buvo baigę koledžius. Per audros dykumoje operaciją joje tokių buvo jau maždaug 99,3%. Žinojimas yra naujas mūšio laukas šalims, korporacijoms ir individams. Mes visi vis didesniu laipsniu susidurėme su sąlygomis reikalaujančiomis iš mūsų daugiau žinių, kad galėtumėm dirbti, o žvelgiant į tolesnę ateitį ir kad galėtumėm išgyventi. Žinojimo, žinių netitveriasi jokiomis sienomis, jų neizoliuosi. Jos čia, jos visur. Ir telefono laiduose, ir ore, ir kibernetinėje erdvėje. Jos supa žmonėje iš visų pusių, apgaubėje. Tik pasisaugokite, aiškiai išreikštos visiems prieinamos žinios greitai tampa paprasčiausia preke. Interneto dėka kiekvienam tampa prieinama beveik viskas vos ne visur ir vos ne kiekvienu momentu. Nuostabu, o kartais ir truputį neramu, kad juo galima naudotis bet kada, bet kur ir įvairiais prietaisais. Jei žinojimas iš tikrųjų jėga, tai dabar ji potencialiai gali būti kur tik nori. Pagal permainų ir galimybių mastą tai tikra revoliucija. Tokiais laikais mes visi esame pasmerkti nuolat būti nepakankamai išsilavinusiais ar net neišsilavinusiais žmonėmis. Ir mums dabar kaip nieka tinka Sokrato posakis, žinau tik tiek, kad nieko nežinau. Įdomu, kad verslo literatūroje tapo labai madinga cituoti Sokratą, taip pat mėgstama Sokrato būdu uždavinėti klausimus ar vesti pokalbius. Klausomės ištempę ausis. Šios revoliucijos manifestas plinta visame pasaulyje bauginančių greičiu. Buvo laikai, kai jūs kaip individas ar kaip kompanija galėjote mėgauti žinių monopolių gana ilgą laiką. Jei apie 1950-uosius metus kokia nors kompanija turėjo puikią idėją, tai kitoms kompanijoms reikėjo nemažai laiko pasinaudoti jos teikiamais pranašumais ar ne tik sužinoti apie ją. 20-ojo amžiaus pradžios ir vidurio archetipinėmis firmomis buvo tokios kompanijos, kaip kad Didžiosios Britanijos stiklo gamintoja Pilkington kompanija, Pietų Afrikos kasybos kompanija De Beers ar gigantiškoji Amerikos kompanija Xerox. Tos kompanijos turėjo galimybę po 20 ar net po 30 metų visame pasaulyje naudoti savo specifiniais pranašumais, užtikrinančiais joms išskirtinę, unikalią padėtį. Jos galėjo nuosekliai ir po truputį internacionalizuotis, laipsniškai brautis į vieną po kitos vis naujas šalis. Štai jos nukariavo Argentiną, paskui veržėsi į Peru ir taip toliau. Šitokiu būdu jos nepermaldojamai galėjo įsiviešpatauti visame pasaulyje. Dabar to nebėra. Šiandien žinios žaibiškai pasklinda visose šalyse. Geriausios verslo praktikos plinta sparčiau nei kada nors anksčiau. Verslo mokyklos ir universitetai platina žinias su negailestingu efektyvumu. 70-ame dešimtmetyje Jungtinių Amerikos valstijų verslo mokyklas kasmet baigdavo ir verslo magistro diplomus gaudavo apie 5000 studentų. Šiandien šis skaičius išaugo iki 75 tūkstančių. 1967 metais Jungtinėje karalystėje buvo tik dvi verslo magistrų programos, 2006 metais jų buvo jau 152. O Jungtinėse valstijose jų dabar jau apie 800. Vien tik Jungtinėse valstijose verslo magistro laipsnių siekia apie 500 000 studentų, o iki 2012 metų šis skaičius turėtų išaugti iki 1 000 000. O visame pasaulyje kasmet parengiama apie 100 000 verslo magistrų. Ir betais ant sveikatą po diplomo plaistimo linksmybių jiems vertėtų pagalvoti, kaip susitaikyti su tuo, kad didelė dalis studijų metu įgytų žinių jau paseno.
Girdėjote ištrauką iš Jono Riderstrale ir Kiel Nordstrom audio knygos Funkiškas verslas visiems laikams. Audio knygą įgarsino Audrius Čeikauskas. Visą audio knygą galite klausytis į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvo laida Savaitgalių skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.